คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ธนาคารกลางหวั่นภาวะเงินเฟ้อดันช่องว่างความไม่เท่าเทียมมากขึ้นสภาพการศึกษาร้องเพิ่มงบการศึกษาโรงเรียนรัฐชูประเด็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในการอภิปรายสุดยอดผู้นำออสเตรเลียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6กันยายน2567กับดิฉันเชยดาแพลวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่คนหนุ่มสาวและผู้มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นผู้ว่าการธนาคารกลางมิเคเล่บูล็อกกล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบกับประชาชนกลุ่มเปราะบางในออสเตรเลียและหากควบคุมไม่ได้ในเร็ววันจะส่งผลกระทบต่อช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันในสังคมคุณบูล็อกชี้ว่าเราจำเป็นต้องชะลอเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นและคนมีภาวะเสี่ยงในการตกงานมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มสาวผู้ที่ได้รับการศึกษาน้อยและผู้มีรายได้น้อยมาติดตามข่าวงบประมาณการศึกษากันค่ะสหภาพการศึกษาแห่งออสเตรเลียหรือ The Australian Education Union กล่าวว่าช่องว่างงบประมาณระหว่างนักเรียน1คนที่เรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชนมีความแตกต่างกันสูงถึง 7,282 ดอลลาร์และเรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนสหภาพการศึกษาสำรวจข้อมูลทางการเงินของโรงเรียนต่างๆและแสดงให้เห็นว่านักเรียนในโรงเรียนเอกชนกว่าครึ่งของประเทศมีงบประมาณที่เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วมากกว่านักเรียนในโรงเรียนของรัฐอย่างเทียบกันไม่ได้จากรายงานระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งจะได้รับเงินประมาณ462ดอลลาร์ต่อนักเรียน1คนซึ่งสูงกว่างบประมาณอุดหนุนด้านทรัพยากรการศึกษาเต็มจำนวนจากเงินทุนรวมของรัฐบาลในปี2024ในขณะที่โรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งขาดเงินสนับสนุนด้านงบประมาณต่อนักเรียน1คนประมาณ 2,500 ดอลลาร์ประธานสหภาพการศึกษาคอรีนาเฮทรอปกล่าวว่าจากการค้นพบในรายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่โรงเรียนของรัฐจะต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษามากกว่านี้มาที่ข่าวการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กวัยรุ่นกันค่ะจากการวิจัยล่าสุดของธนาคาร Westpac พบว่าเด็กวัยรุ่น1ใน4คนตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงบนโซเชียลมีเดียวัยรุ่นประมาณร้อยละ97ใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉลี่ยเกือบ3ชั่วโมงต่อวันผู้บริหารกลุ่มลูกค้าและบริการองค์กรของธนาคาร Westpac แคโรลินแมคเคนกล่าวว่าต้องมีการป้องกันสแกมเมอร์เพื่อไม่ให้ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียกับกลุ่มเยาวชนจากการวิจัยนี้มีการสำรวจผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่นอายุระหว่าง13ถึง17ปีมากกว่า 1,000 รายและมีการถามคำถามชุดเดียวกันทั้งกับลูกๆและผู้ปกครองซึ่งการวิจัยของคณะกรรมการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ชี้ว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มีนโยบายที่ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีใช้แต่กลับพบว่า1ใน4ของเด็กอายุ8ถึง10ปีใช้โซเชียลมีเดียอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กอายุ11ถึง13ปีที่เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดมาปิดท้ายที่ข่าวการประชุมสุดยอดผู้นำออสเตรเลียค่ะมีการศึกษาว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มการเกิดความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศความล้มเหลวในการปกป้องเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางในระบบยุติธรรมก็ยิ่งชี้ว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนประเด็นความปลอดภัยของสตรีและความรุนแรงในครอบครัวจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักในการอภิปรายระหว่างผู้นำของรัฐบาลกลางรัฐและมณฑลต่างๆในวันนี้วันที่6กันยายนกรรมาธิการเด็กแห่งชาติแอนฮอลลอนกล่าวว่าการตัดสินใจแยกเรื่องความปลอดภัยของเด็กออกไปในการประชุมคณะรัฐมนตรีระดับชาติครั้งนี้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีส่วนรับผิดชอบถ้านโยบายนี้ล้มเหลวและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6กันยายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ